Hende nga kuchera wana wuti loko stwere zima renya mazana zeganga Ngurma kanje so kule ingwe isekupire sizire imbuzi ezikwana 6 esigabeni esitala kiso lapha edete lapha emagori la bathi siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi ngasitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usethi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Iluma imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagori ngawusiye susulanda idete ungakafiki egridini leli nxa suzafike edete. I think imbuzi ezikwana ezilinywe kathesi zifika kuma 5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala ijeji lazi waphonkuzwa siyishinga khona phana wathi selayithi ilayithi wawuthola ingwe izihlalele khonapho lapho yayike yabamba khona imbuzi. Obusuku obudlulele obubili lowu iyebambe imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyozela egangeni.
Zona ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esiza ukuthi bezilithwalise nzima, zona ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemva kokutshaya leziyana lembobho ezimpili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ike yadlula enye yangkhona enduna eyabe ike yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantwana nxa besiye esikolo besiye edithi abavele emagoni ngapha but at least indaba yezilwane at least ingcono indaba esihluphile engwe ingwe leyi sesithwelisa amagaba avuzayo ukuthi yenze izifuyo ezibayeni.